Napadlo by vás jet na motorce do Japonska a zpátky? No, mám tu před sebou dva chlapíky, které to napadlo a navíc ještě měli tu odvahu tu cestu nakonec zrealizovat. Vítám Marka Kláska a Petra Průchu. Pánové, hezké dopoledne.
Zdravím, dobrý den.
Tak jak to vlastně bylo, to se dozvíme v tom vašem povídání, co jste vlastně zažili na té cestě a tak dále. Ale řekněte mi, kdo s těmi nápady chodí? Já vím, že to nebyla, aspoň tady pro Marka Kláska, vůbec první cesta. Co máte na motorce za sebou?
Tak já jsem byl na motorce v Maroku, pak jsme byli v Mongolsku, byli jsme v Indii, až do Nepálu teda jsme dojeli, pak jsem byl Kazachstán, Kyrgyzstán a tohle byla vlastně pátá cesta.
Mm-hmm. Pro Petra Průchu to byla premiéra, nebo?
První cesta, no.
Úplně první. Jak jste na sebe přišli? Znáte se nějakým způsobem třeba ze závodu nebo z nějakých srazů?
Známe se přes motorky, když jsem Petrovi dohodil první motorku, tak od té doby.
Takhle to bylo. Ten první další výlet, zeptám se Petra tedy, jak to na něj zapůsobilo, přece jenom je to hodně kilometrů Japonsko a zpátky. Když jste slyšel poprvé ten nápad, že byste měli jet, nečukal jste si na čelo?
Ne, já jsem chtěl teda jít něco kratšího, ale když Marek přišel s tím, tak to se nedalo odmítnout.
Když se podíváme na globus, tak on je to opravdu obrovský kus cesty. Máte nějak napočítáno, kolik jste toho najeli?
Tak celkem dokola jsme najeli 29 260 kilometrů.
Mm-hmm. To složení výpravy bylo kolika člené? V jaké sestavě jste jeli?
Jeli jsme tři. Já, Petr a Honza Hrš z Rokycan. A byly to dvě Yamahy XTčka a jedna Moto Guzzi NTX.
Mm-hmm. Ta volba té trasy, bylo to náročné naplánovat trasu, když jste se podívali na mapu, anebo bylo jasné, kudy pojedete?
Tak přesto Rusko je to víceméně jasný, protože tam je jedna hlavní trasa, která vede na východ. A potom přesto Japonsko, chtěli jsme tak nějak projet víceméně celý to Japonsko, takže od zhora dolů. A navíc ještě teda pasem nás napadlo, že bychom mohli projet i přes ruský ostrov Sachalin, což se nakonec ukázalo jako velmi dobrý nápad. Takže i takhle. No.
Mm-hmm. Co všechno jste museli připravit dopředu? Jak jste třeba jeli zabalení? Protože já si nedovedu představit, že bych jel na takovouhle cestu skoro 30 000 kilometrů jenom na motorce. Jeli jste na těžko?
Já myslím, že jsme jeli docela nabalený, tak nějaký oblečení, nějaký náhradní díly. Samozřejmě se většinou rozbije to, co člověk sebou nemá, to je jasný. A nějaký pneumatiky, nějaký oleje, filtry. No tak nějak, co je třeba, no.
Mm-hmm. Neměli jste sebou nějaký doprovodný vůz, mě tak napadá, nějakého technika třeba?
No, ne, to jsme neměli nic.
Nic takového. Takže žádná doprovodná vozidla, nějaká karavana, že by třeba jela za vámi a pozbuzovala vás třeba jako na Dakaru, to ne.
Ne, to ani náhodou. Já si myslím, že to má každý dosáhnout a docílit sám za sebe. Mm-hmm. A ne, když má za sebou nějaký tým, že to nemá takovou hodnotu.
Mm-hmm. Je třeba dopředu si zařídit nějaké v uvozovkách, řeknu, papíry nebo byrokracii, tak abyste se dostali všude tam, kam chcete, kam jste si naplánovali?
No, museli jsme zařídit si ruský víza. Do Japonska vízum není třeba. Měli jsme v plánu ještě Jižní Koreu, tam teda víza taky nejsou třeba. A navíc na motorky jsme si museli nechat udělat karnety, což je takový celní papír, taková celní jistina, která je třeba do Japonska musí bejt.
Mm-hmm. Z jakého důvodu to, abyste tam třeba tu motorku neprodali, nebo možná tomu nerozumím?
No, je to z tohohle důvodu, aby vlastně ta země jako nepřišla o nějaký dovozní clo, že ta motorka se doveze do toho státu a vyveze se zároveň, že tam nezůstane.
Mm-hmm. Takže jste dostávali všude možně na ty karnety, jak říkáte, nějaká razítka na hranicích?
Razítka ano, ale je to jenom do Japonska.
Aha. Mm-hmm.
Na vstupu do země a potom na výstupu ze země.
Mm-hmm. Jak dlouho ta cesta trvala? Naplánovali jste ji vlastně na, dá se říct, loňské léto. Nevím, za jak dlouho se dá na motorce ujet ta kilometráž, kterou jste tady citovali před chvilkou.
Vyráželi jsme 27. června. Mm-hmm. A nakonec jsme se teda vrátili až 3. září. Nicméně původní plán byl, že se vrátíme o týden dřív, ale nakonec se to trochu protáhlo, no, takže téměř 10 týdnů.
Téměř 10 týdnů, říká Marek Klásek. Petr Průcha, toho se zeptám, co na to říkali doma, když doma řekl, že jede jen tak na výlet do Japonska na motorce.
Ne, nevěřili. Kurci jak nějak mysleli, jako že si dělám srandu, no, ale když jsem odjel, tak
Zjistil, že to není zjistil, taková sranda. Tak my se dáme jednu motorkářskou Road to Hell od Chrise Rea, teď v programu Českého rozhlasu Plzeň. No a o tom, co motorkáři na cestě do Japonska a v Japonsku zažili, si budeme povídat dál v našem předpoledním vysílání. Marek Klásek ze Soběšic, Petr Průcha z Volenic jsou tady se mnou ve studiu Českého rozhlasu Plzeň, motorkáři, kteří absolvovali cestu do Japonska a zpátky z České republiky. Ještě s nimi jel Jan Chrš z Rokycan, kterého zdravíme. To byl asi nejstarší účastník té expedice, víte?
Honza je nejstarší, tomu je 55. Hmm. Já jsem tak někde mezi, mě 43. No a Petr nejmladší?
27.
Aha, takže Petr všem potom večer vždycky čistil motorky, uklízel.
Uklízel, stavěl stany.
Stavěl stany. Já jsem se právě chtěl zeptat na to, a to napadne asi každou posluchačku, když něco takového slyší, že jste přejeli celé Rusko. Já nevím, v kolika dnech, jak dlouho vám to trvalo?
To Rusko přejezd nám trvalo 15 dní a je to nějakých 11,5 tisíce kilometrů.
Tak se chci zeptat právě na to, jak jste třeba nocovali, nebo co jste jedli po té cestě?
Nocovali jsme, vždycky večer jsme někde přizastavili, kde šlo, mimo, aby nás neviděl, nebyli jsme moc na očích a ve stanech jsme to řešili. No.
Aha, takže žádný širák, nic dobrodružného, spíš ten stan a nějaké zázemí.
Přes to Rusko jo, protože tam by to ani mimo stan nešlo, tam mraky komárů, takže by nešlo spát.
Co kvalita silnic v Rusku? Překvapila vás třeba? Já bych nevěděl, co mám čekat od dopravy.
Jako co můžu říct, tak když jsme byli v Rusku naposledy, nebo před těma 10 lety, když jsme jeli do Mongolska a v srovnání teď, o 10 let dál, tak řekl bych 80% nových silnic. Že hodně investujou, opravdu většina krásnej nový asfalt, je to natažený až dozadu na ten konec. Mm-hmm.
Stanovili jste si nějakou denní kilometráž, kterou musíte urazit, tak abyste byli v Japonsku třeba podle plánu?
Stanoveno nebylo, nicméně jeli jsme od tmy do tmy.
Až tak.
Až tak.
Takže denně je to třeba, já nevím kolik, 600 kilometrů? Nebo?
Denně minimum bylo tak těch 700, 800, několikrát jsme dali i lehce přes 1000 kilometrů.
Kam až jste podle toho plánu dojeli? Vy jste museli čekat, pokud vím, jsme se bavili ještě před vysíláním, vy jste čekali na konci Ruska, na nějaké přijetí do Japonska, jak to tam bylo?
Na konci Ruska jsme čekali nejdřív 3 dny na loď na ostrov Sachalin, protože bylo špatný počasí, tak lodě nejezdili. A potom, když jsme se dostali na Sachalin, tak tam jsme čekali původně, že budeme čekat 7 dní na schválení právě toho karnetu do Japonska a nakonec z toho bylo 12 dní. Ale ujali se nás tam místní motorkáři z klubu Wolfgang MC a nechali nás u sebe spát na klubovně a i nám zařídili nějaký program, vzali nás sebou na lodi, na mořský rybolov a bylo to perfektní, celý těch 12 dní jsme byli u nich na klubovně s veškerým servisem. Super, to bylo.
Žádná jazyková bariéra neprobíhala?
Jazyková bariéra ne, tak já jsem se rusky učil ještě ve škole, Honza taky, Petr teda moc ne, ale něco časem pochytil taky.
Chytil základy ruštiny.
Základy, jo.
V rámci zájezdu. Potom, když už jste se dostali do Japonska, měli jste nějaký plán, kam jste se chtěli podívat a ten plán vyšel, nevyšel, jak to tam bylo?
No pár bodů bylo. Bylo, že jsme chtěli vidět Fuji, chtěli jsme se podívat, jak jsou tam takový horký prameny v horách, je to kousek od Nagána, kde byla olympiáda teda zimní, tak tam jsou takový horký prameny a tam opice se tam hřejou v těch bazénech, i v zimě, i v létě. A chtěli jsme navštívit Yamahu, jak fabriku, tak muzeum. A chtěli jsme do Hirošimy a chtěli jsme vidět nějakou funkční sopku, což se nám všechno podařilo.
No vida, takže plány splněny. Překvapila vás nějak japonská doprava? Nějaké zvyklosti třeba, co tam lidé dělají za volantem, nebo tak něco?
No,
tak víceméně to vypadá, jako když tam bydlí, protože jak ten provoz je tam strašně hustej, tak víceméně všechno tam dělali, ne? Jsme viděli, že jsi tam malovali, jak furt trčí někde v těch zácpách a takovýhle hustý provoz. No.
Hustý provoz po těch městech a myslím si, že třeba i ta kvalita těch silnic třeba je v pořádku v Japonsku, tam je to asi
tam
v
klidu. Je nádherná.
A lidi na motorkách tam jezdí asi hodně, nebo se pletu?
No já bych řekl, že moc za stolik nebylo.
Moc ne.
Tolik ne.
Spíš ty auta.
Každopádně v Japonsku se jezdí vlevo.
Což je zádrhel pro Evropana.
Občas se nám stalo, že jsme po ránu, hlavně po ránu, že jsme vyrazili opačně. Aha. Ale tak nějak jo, jako no.
Tak člověk si zvykne.
Zvykne.
Zvykne si možná i na japonskou stravu. Ochutnali jste něco zajímavého, mě tak napadá?
Jaký různý druhy sushi jsme ochutnali a podařilo se nám tam i dojet k jednomu klukovi, k jednomu Slovákovi z Trnavy, který teda žije už 15 let v Japonsku, má japonskou manželku, jmenuje se Mario, tak nás pozval k sobě, tak 2 dny jsme byli u něj, tak nás vzal i do pravý sushi restaurace, takový ty, jak tam jezdí ty talířky kolem dokola a bylo to perfektní. A i on nám vlastně na uvítanou zase teda ale uvařil český jídlo, uvařil nám obrovský hrnec guláše, což v Japonsku není úplně snadný, protože koupit tam pořádný kus masa je problém.
Aha, to jsem netušil vůbec, že jsou tam takovéhle problémy. Co se týče Japonců jako takových, jejich zvyklosti nebo nátura, stačili jste pochytit nějaký postřeh tohoto směru? Jak si tam jsou lidé?
Já myslím, že lidi jsou tam v pohodě. Anglicky teda moc neumí, jsem tam někdo. Nicméně, když jsme něco potřebovali nebo jsme se snažili někde něco najít, tak nám vždycky pomohli a nikde jsme neměli žádný problém.
Setkali jste se třeba s tím, že jste někomu řekli, odkud jste přijeli a že jste přijeli, jak se říká, po svých, jako na svých kolech tedy, z Čech do Japonska?
Jo, tak právě v té Yamaze, v tom muzeu, tak tam jsme jim říkali, že jsme přijeli jako na motorkách a řekli jsme teda, že jsme přijeli jenom kvůli ním. Tak oni to jako, ty jo, tak welcome, vítejte. A tak to bylo příjemný hodně. A i jinde jsme se teda stavili a když jsme řekli, že jsme jako z Čech, tak třeba nevěděli, tak jsme řekli jako, že Evropa, tak to už jako trošku věděli. A bylo to pro ně určitě jako téměř nepochopitelný, bych řekl. Jako jo.
Tak jsem rád, že nejsem sám, kdo trošku kroutí hlavou nad tím nápadem, ale klobouk dolů, že se vám to povedlo. Mimochodem, ta cesta zpátky, co jsem slyšel, tak asi byla trošku komplikovanější než cesta tam. Co je na tom pravdy? Teď mi to potvrďte nebo vyvraťte. Měli jste nějaké technické problémy?
Technické problémy byly až teda ke konci Ruska, Bylo to vlastně na hranici Evropy a Asie, na Uralu. Tak kousíček za tou hranicí, asi 70 kilometrů, tam je taková mohyla, všichni se u toho fotí, protože z jedné strany je napsáno Evropa, z druhé strany napsáno Asie. Tak když jsme to minuli, tak se mi zastavila motorka, ona teda už klepal ten motor, už nějakých 2000 kilometrů, už tom docela mlátilo, ale zastavilo se to a dál, že už to prostě nepojede. Tak nejdřív jsme se snažili vyřešit nějakou dopravu, zjistit, co by to stálo a tak dále. A nakonec jsme zapřáhli motorku na provaz a Petr mě táhnul s tím, že nejdřív to zkusíme, jestli to vůbec půjde. A nakonec nám to docela šlo, takže...
Takže vy jste jel z Uralu do Čech na laně?
No, přesně tak.
No, to jsou věci.
Původní plán že dojedeme jakože do Moskvy a tam bychom zkusili sehnat nějaký náhradní díly. No a když už jsme přijeli k té Moskvě, což bylo asi 1700 kilometrů od té doby, co se to stalo, tak jsme říkali, tyjo, na ty hranice ruský už je to jenom 700, a pak už budeme v Unii a to už by pro nás třeba někdo mohl přijet nebo tak. Tak říkám, to už dáme. Tak jsme přijeli na ty ruský hranice, projeli jsme je, nebo já jsem je teda přetlačil a pak jsme říkali, tyjo, no tak teď už jsme v Unii, tak pojedem, dokud nás nezastaví policajti a prostě, protože se to nesmí samozřejmě, že jo. Ani v Rusku se to nesmí. No a tak říkám, pojedem, no a tak jsme jeli, no a nakonec jsme byli v Praze a pak jsme byli doma. No.
Tak máte i takovýhle zážitek netradiční, s tím jste nemohli počítat přece, ne? Že, ale lano jste sebou měli tedy.
Pomoci. Lano jsme měli na nějakou pocuknout někde kousíček, ale nakonec jsem teda na tom laně ujel 3900 kilometrů a bez pádu, takže dobrý.
A trochu jste ušetřili na benzínu teda tím pádem.
Ušetřili jsme, jo. Já jsem před tou záležitostí, tak jsem měl za nějakých 5 litrů na 100, Petr kolem 6. No a když se to stalo, zapřáhli jsme to na ten provaz, tak já už jsem jel za pěknou nulu, což bylo hodně příjemný. Petr teda šel za 8, ale no nakonec jsme se teda střídali v tankování, v placení, takže v průměru jsme byli za 4, takže dobrý.
Byli jste na tom trochu líp než na cestě tam.
Ano, ano.
Marek Klásek a Petr Průcha zůstávají našimi hosty dnes předpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Téměř 10 týdnů strávili naši dnešní hosté na motorkách na trase Čechy, Japonsko a zpět. Marek Klásek a Petr Průcha zůstávají našimi hosty. Když jste se vrátili domů, pánové, jak dlouho ležely vaše motorky ladem? Po těch 10 týdnech, Petře.
No, mě tam leží ještě víceméně tak nějak teď, ale párkrát už jsem na ní vyjel teda, no, aby...
Teď, když začíná sezóna, tak už se začínáte těšit zase, že někam pojedete, předpokládám.
No někam by to chtělo, ale letos asi budu hodnej, tak uvidíme, jestli to vyjde příští rok třeba.
Jak to dopadlo s Markem a s jeho rozbitou motorkou, když jste se vrátil, co to bylo za opravu, která vás čekala tady po té jízdě na laně?
No ještě přesně úplně nevím, protože jsem to nerozebral, jelikož mám ještě jiný motorky, tak jezdím na jiných, ale na 99% je to ojnice, takže poměrně zásadní součást. Nicméně věci už mám nakoupený, díly všechny, jenom prostě udělat rychlou rozborku a zborku a mohlo by se teoreticky jet, ale jak říká Petr, je třeba teď být chvíli hodnej a našetřit hlavně nějaký peníze, protože docela jsme se vydali. Jako. Mm-hmm.
Přivezli jste si nějaký zajímavý suvenýr z té cesty, ať už z Ruska nebo z Japonska?
Tak já jsem si přivezl písek od té sopky Aso z ostrova Kyushu. Vždycky si vozím z každý tý země, si přivezu, prostě mám písek od Anapurny, mám písek z Gobi, mám písek z Kyrgyzstánu od jezera Isikul, takže to jsem si dovezl a pak takový suvenýr z Yamahy, takovou cetku nějakou. No.
Prostě aby měl člověk památku.
Tak.
Co Petr?
Já taky no, nějaký z Japonska ty cetky na památku, taky ten písek, jak říkal Marek a...
To je hezký suvenýr.
Víceméně to samý. No.
Fajn, pojďme se teď chvilku bavit o motorkářích jako takových, protože tady v Čechách začíná sezóna, to je asi jasné, jaro je tu. A mám takový pocit tady od nás, že motorkář je dneska skoro až neslušné slovo, tedy v očích některých řidičů osobních vozů. Máte nějaký, já nevím, univerzální recept, jak se navzájem tolerovat? Když máte za sebou tolik kilometrů, Čechy, Japonsko a zpět, tak třeba váš názor bude mít nějakou relevanci, nějakou hodnotu v tomto?
Já si myslím, že ty, co sedí v těch autech, tak by si měli uvědomit, že ta motorka jim překážet nikdy nebude. Že je vždycky v pohodě objede a než oni zařadí jedničku, ta motorka už bude dávno 20 metrů před nima, jo? Takže nepřekážet si, prostě nedělat na schvály, nevystrkovat se z řady zbytečně s tím autem. Ta motorka projede a je pryč a je to nic nestojí a tak nějak bych k sobě, řekl bych ohleduplný, jo? Ale ty motorky nepřekáží.
Možná dělají trochu rámus, člověk se lekne občas za volantem, když rychle předjede motorkář a nestačíme postřehnout zrcátku.
To tak je, to je pravda, jo, ale říkám, je třeba myslet na obě strany, no, a hlavně myslet na to, když člověk sedí v tom autě, takže ta motorka je tam hned, že sice ji vidí vzadu, že je daleko, ale on většinou, takhle, dost motorkářů nejezdí úplně podle předpisů, já teda taky nejezdím vždycky úplně podle předpisů, ale ta motorka je tam opravdu za chvíli. Hmm. On si říkne, že je daleko, ale tak to tam vohne a ta motorka už tam je. Takže je třeba na to myslet prostě. No.
Děkuji za vaše slova, to je dobře. I o té toleranci, co konec konců jste řekl. Teď možná úplně nakonec toho našeho povídání nějaké další plány. Vy už jste to trošku naznačili, že letos budete hodní? Nechce se mi to věřit. Vy nemáte vymyšlenou nějakou další trasu? Petře?
Tak trasy by byly, no, ale...
Ale, tři tečky.
Ne, tak nápady jsou, asi by nebyl úplně špatný nápad zkusit se podívat do Austrálie. Zjišťovali jsme i nějakou dopravu na motorky, takže co jsme zjištili od kluků, kteří tam byli v loni, tak je doprava motorek stála tam a zpět v kontejneru nějakých 40 tisíc, jedna motorka, což v zásadě není taková raketa, protože nás třeba trajekty do Japonska a zpět nás vyšly na 45, jo.
Aha.
Jenom ty lodi. Takže zase ta doprava do té Austrálie, asi by se to dalo nějakým způsobem schrupnout a zrealizovat, jo.
No tak máte o čem přemýšlet přinejmenším, ale není to asi otázka letošního roku, jak vás tak poslouchám.
Ne, letos určitě ne. Je třeba pošetřit a trošku se věnovat rodině a vykompenzovat jim to, že jsme byli celý leto pryč.
Je to pravda, vy jste vlastně byli od června do září, jste vlastně byli právě na té expedici do Japonska a zpátky. No. Tak ta Austrálie ta zabere asi podobně času, si myslím.
No, záleží, jak by to člověk naplánoval. Každopádně motorky by se musely poslat 2 měsíce dopředu, protože to trvá, než ten kontejner tam dojede a pak zase 2 měsíce půjdou zpátky ty motorky. No a bejt tam minimálně ten měsíc by bylo dobrý tam bejt. Aby tam člověk nebyl jenom chvíli a když už tam dojede, tak To ono, ale jet tam po ose, to úplně není ono. Spíš by to bylo na to poslání.
To je přes celou země kouli, no. To je asi poměrně komplikované. No tak v každém případě držím palce, ať se vám vaše plány daří realizovat, až, jak říkáte, trochu pošetříte.
Trochu pošetříme.
Marek Klásek a Petr Průcha byli našimi dnešními předpoledními hosty. Mimochodem, pánové, jak jste dneska přijeli? Na motorkách nebo?
Ne, dneska jsme přijeli autem, mám s sebou malýho syna. A kamarádka mi ho hlídá právě, takže jeli jsme ve třech autem.
Tak šťastnou cestu zpátky a budu se těšit zase někdy příště tady v Českém rozhlase Plzeň. Díky a nashledanou.
Nashledanou.